Ακούτε το podcast «Η φίλη της Λιμνοθάλασσας». Είμαι η Κατερίνα Στρατηγάκη και σε αυτό το special επεισόδιο η Γαΐτα μας ρίχνει δίχτυα συντροφιά με την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Πράξη 12. Η Πράξη 12, η οποία έχει παρουσία στην πόλη από το 2016, επιχειρεί με το σημερινό αφιέρωμα να φωτίσει την αξία της τέχνης, την οποία με πολύ αγάπη υπηρετεί, και ταυτόχρονα να ανακοινώσει την επίσημη ένωσή της με τον Σύλλογο «Η Φίλη της Λιμνοθάλασσας». Όλοι μαζί λοιπόν θέλουμε να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, μιας και η 27η Μαρτίου κάθε έτους από το 1961 έχει καθιερωθεί από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου ως ημέρα αφιερωμένη σε αυτήν την αρχαίγονη τέχνη. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο φιλάνθρωπος Τιτάνας Προμηθέας δίδαξε όλες τις τέχνες στο ανθρώπινο γένος. Τέχνες που του επέτρεπαν να εξασφαλίζει και να βελτιώνει τη ζωή του. Έτσι δημιούργησε τα επαγγέλματα. Όμως οι ανάγκες του ανθρώπου δεν τελειώνουν στην ικανοποίηση του ενστίκτου και των ορμεμφύτων, ούτε στα επιτεύγματα της νόησής του ή στη γνώση του περιβάλλοντος. Από τα πρώτα του κιόλας βήματα στη γη, ο άνθρωπος πορεύεται συνοδευόμενος εκτός από τις τέχνες της επιβίωσης και από καλλιτεχνικές απόπειρες. Πλάι δηλαδή στην τέχνη υπάρχει η καλή τέχνη. Το θέατρο ως καλή τέχνη δεν γεννήθηκε από την αυτονόητη επιθυμία του ανθρώπου να χορτάσει την πείνα του, αλλά από την ανεξήγητη επιθυμία του να συλλάβει τους μυστικούς παλμούς του κόσμου. Η αλήθεια του θεάτρου είναι μια εντυπωσιακή, λαμπερή, πιστική πλαστότητα κόσμου που ο θεατής οφείλει να την αντικρίσει ως αλήθεια και να την πάρει σοβαρά για όσο διαρκεί. Πριν ακριβώς 2 χρόνια, μια ημέρα σαν σήμερα, ο σπουδαίος Αμερικανός σκηνοθέτης Peter Sellers έγραψε «Το θέατρο είναι η τέχνη του βιώματος. Δεν έχουμε ανάγκη να ψυχαγωγηθούμε. Έχουμε ανάγκη να συνευρεθούμε. Έχουμε ανάγκη να μοιραστούμε το χώρο και να καλλιεργήσουμε έναν κοινό χώρο». Με αφορμή λοιπόν τη δική μας ανάγκη για μοίρασμα και με κοινή επιθυμία τη βιωματική συνέβρεση στον θεατρικό τόπο, έχουμε ετοιμάσει ένα συνθετικό αφιέρωμα από λόγια και σκέψεις ανθρώπων που σημάδεψαν με την οπτική και τη δουλειά τους το θέατρο και την εξέλιξή του.
Υπάρχουν όρια για το εύρος της υποκριτικής? Φτάνουν μήπως πέραν του εφικτού, πέραν των ορίων του κειμένου του συγγραφέα, πέραν των πλαισίων της σκηνοθεσίας, πέραν του φυσικού? Διάφοροι άνθρωποι του θεάτρου σε διάφορες χώρες προσπάθησαν κατά καιρούς να θεσπίσουν κανόνες και πλαίσια γύρω από την υπόκριση. Δημιούργησαν ολόκληρα συστήματα, όπως λόγου χάρη το σύστημα του Στανισλάφσκι, βασισμένο κυρίως στα έργα του υφιστάμενου τότε νατουραλισμού. Και είναι ένα σύστημα που γίνει και η βάση για τις έρευνες άλλων μεταγενέστερων. Το σύστημα Στανισλάφσκι επιζητούσε την αφύπνιση του υποσυνείδητου και τον ερεθισμό της συγκινησιακής μνήμης. Ζητούσε δηλαδή την ταύτιση του ηθοποιού με τον ρόλο.
Δεν υπάρχουν μικροί ρόλοι, παρά μόνο μικροί ηθοποιοί. Σήμερα Άμλετ, αύριο κομπάρσος, πάντοτε όμως και ως κομπάρσος, ακόμα υπηρέτης της τέχνης. Ο ποιητής, ο ηθοποιός, ο ζωγράφος, ο ενδυματολόγος υπηρετούν έναν και τον αυτό σκοπό. Το έργο του ποιητή, ακρογωνιαίος λίθος της παράστασης. Οτιδήποτε παρεμποδίζει τη δημιουργική ζωή του θεάτρου είναι εγκληματικό. Αργοπορίες, οκνηρία, καπρίτσια, νευρικές κρίσεις, κακός χαρακτήρας, μισομαθημένος ρόλος, υποχρέωση να λέμε 2 φορές το ίδιο πράγμα. Όλα αυτά βλάπτουν τη δουλειά και πρέπει να εξαφανιστούν. Ο ηθοποιός χρειάζεται τάξη, έναν κώδικα ηθικής, όχι μόνο γενικά για τις συνθήκες της δουλειάς του, αλλά και ειδικότερα για τους δημιουργικούς και καλλιτεχνικούς του σκοπούς. Πρώτος όρος για να δημιουργηθεί αυτή η προπαρασκευαστική κατάσταση είναι να ακολουθεί κανείς την αρχή. την αρχή στην οποία κατευθύνω τις προσπάθειές μου. Να αγαπάτε την τέχνη μέσα σας και όχι τον εαυτό σας μέσα στην τέχνη. Επειδή λοιπόν το θέατρο είναι το πιο ισχυρό βήμα και η επιρροή του μεγαλύτερη από των βιβλίων και του τύπου, χρέος μου είναι να εξηγιάνω όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου την οικογένεια των καλλιτεχνών. Χρέος μου είναι να κάνω με όσα μέσα μου διαθέτω τη νέα γενιά να καταλάβει ότι σκοπός του ηθοποιού είναι να μεταδίδει ομορφιά και αλήθεια. Η δύναμη του δικού μας θεάτρου είναι ο θίασος που τον αποτελούν απόφοιτοι πανεπιστημίου και τεχνική με πτυχία κατωτέρων και ανωτέρων σχολών.
Τα 1913 ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ζακ Κοπό, ο οποίος άσκησε τεράστια επιρροή με το έργο του στο θέατρο της Ευρώπης και της Αμερικής, αναλαμβάνει το θέατρο Βιέ Κολομπιέ σε μια προσπάθεια να επαναφέρει την πραγματική ομορφιά και την ποίηση στη γαλλική θεατρική σκηνή. Στην αφίσα μανιφέστο του θέατρου Βιέ Κολομπιέ γράφει:
«Εάν αγαπάτε το θέατρο, εάν πιστεύετε συνειδητά ότι η θεατρική τέχνη είναι εξίσου ευγενής, εξίσου όμορφη με τις άλλες τέχνες, εάν νιώθετε ντροπή και αηδία βλέποντας το ασήμαντο, το φθηνό, τον καμποτινισμό και την κερδοσκοπία να την ευτελίζουν μέρα με τη μέρα, εάν θέλετε να επανακτήσει μια τιμητική θέση στη ζωή της χώρας μας και την αποστολή του στον κόσμο, εάν πιστεύετε ότι οι μεγάλοι κλασικοί μας συγγραφείς, όταν παίζονται απλά, έξυπνα και ειλικρινά, ξαναβρίσκουν την πρώτη τους λάμψη και μπορούν να εμπνεύσουν τους συγγραφείς του σήμερα, εάν θέλετε οι νεότεροι, οι πιο δυνατοί και ανεξάρτητοι δημιουργοί να ξαναπάρουν στα χέρια τους το θέατρο από όπου τους εξωστράκησαν και να λένε ό,τι έχουν να πούν, Γάλλοι θεατές, καλλιεργημένοι θεατές, μην επαφίεστε στη δυσαρέσκειά σας. Δράστε μαζί μας. Στηρίξτε την προσπάθεια των δημιουργών. Φανείτε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που σας έχουν. Νέοι του σήμερα, καινούργοι θεατές, ελάτε να κτίσουμε ένα θέατρο αντάξιο της παράδοσής μας, της νικηφόρας ενέργειάς μας, αντάξιο των ποιητών και του λαού. Ένα θέατρο αντάξιό σας».
Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ποιητής, συγγραφέας και χαϊδεμένος άνθρωπος του θεάτρου, εποφελείται της φήμης του και στρατεύεται δημόσια στο πλευρό των μη προνομιούχων, τη στιγμή που η Ισπανία διχάζεται πολιτικά. Μαζί με άλλους, ιδρύει τον περιπλανόμενο Θεία Σολαμπαράκα με στόχο την ανύψωση του πολιτιστικού επίπεδου της χώρας, διαδίδοντας παντού το ισπανικό κλασικό ρεπερτόριο για να το φέρει στο φως του ήλιου και το καθαρό αέρα της υπαίθρου. Αποδίδει έτσι και πάλι στο θέατρο το πανάρχαιο δικαίωμα να διαπαιδαγωγεί το κοινό, για να μπορεί αυτό κάποτε να προσεγγίσει πιο εύκολα και τις πιο τολμηρές απόπειρες της πρωτοπορίας, τη μαγιά δηλαδή του αυριανού θεάτρου. Ο Λόρκα, σε ισπανική εφημερίδα, σε ένα άρθρο του το 1935, γράφει:
«Το θέατρο είναι ένα από τα πιο εκφραστικά και τα πιο χρήσιμα μέσα για την παιδεία μιας χώρας, το βαρόμετρο που καταγράφει το μεγαλείο ή την πτώση της. Ένα θέατρο με ευαισθησία που προσανατολίζεται σε κάθε είδος, από την τραγωδία ως το βοντβίλ, μπορεί σε μερικές δεκαετίες να μεταμορφώσει την ευαισθησία ενός λαού. Λαός που δεν προστατεύει το θέατρό του και δεν του συμπαραστέκεται, είναι τιμωθάνατος, αν δεν είναι κιόλας νεκρός. Το ίδιο και το θέατρο που δεν ενστερνίζεται τον παλμό της κοινωνίας, της ιστορίας, το δράμα του λαού του, το γνήσιο χρώμα του τοπίου, το πνεύμα του, το γέλιο και το δάκρυ, ένα τέτοιο θέατρο δεν δικαιούται να λέγεται θέατρο, αλλά αίθουσα διασκεδάσεων, χώρος καλός, μόνο για να σκοτώνεις την ώρα σου».
Το θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν, που ιδρύθηκε το 1942 μέσα στη γερμανική κατοχή, σε ένα κλίμα τρομοκρατίας και οικονομικού μαρασμού, συνιστά εξ αρχής μία καλλιτεχνική όαση στην έρημο της εποχής. Ο Κουν φιλοδοξεί να προσφέρει μια φωτεινή πηγή στο μαύρο σκοτάδι που βασιλεύει. Εμπνευσμένος απευθείας από τις αρχές της συνολικής δουλειάς και της υποκριτικής του Στανισλάβσκι και του Βαχτάνκοφ, ο Κουν έφερε στην Ελλάδα τις ιδέες του Ζακ Κοπό, τις οποίες και προσαρμόζει στην ελληνική ιδιοσυγκρασία, συνδυάζοντας το τεράστιο σκηνοθετικό του ταλέντο με την ιδιότητα του δασκάλου. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, σκηνογράφοι, οι πιο ισχυρές προσωπικότητες του σύγχρονου θεατρικού κόσμου στην Ελλάδα, όπως ο Δημήτρης Χατζημάρκος, η Μάγια Λιμεροπούλου, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ο Λευτέρης Βουγιατζής, ξεκίνησαν από τη σχολή και τη σκηνή του Κουν.
Το θέατρο για μένα είναι η ανάγκη για επαφή με τους ανθρώπους. Η ανάγκη να ξεφύγεις από τη μοναξιά. Νομίζω ότι είναι ένα αίσθημα συνείδητο που δεν μπορώ να το συλλάβω με λέξεις. Αισθάνομαι πιο ελεύθερος και πιο ευτυχισμένος όταν μπορώ να έχω αυτή την επαφή με τους ανθρώπους. Το θέατρο δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, να αγγίξουμε ο ένας τον άλλο, να νιώσουμε μαζί μια αλήθεια. Να γιατί διαλέξαμε το θέατρο σαν μορφή εκδήλωσης του ψυχικού μας κόσμου. Η τέχνη είναι μεγάλη. Θα την πλησιάσουμε με ευλάβεια και σεβασμό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να την κατεβάσουμε στο ανάστημά μας. Η αφετηρία και η βάση του θεάτρου, όπως και κάθε μορφή τέχνης, είναι η ποίηση και η μαγεία. Αν λείψουν αυτά, δεν υπάρχει θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί, και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας.
Ο Γερμανός Μπέρτολτ Μπρέχτ, πατέρας του επικού θεάτρου, εκδηλώνει μια αντιπάθεια για τις εξιντανικεύσεις και μια αγάπη προς την αμαρτία του απρόσμενου και του ανορθόδοξου, τονίζοντας την ανάγκη να μετατραπεί το θέατρο σε πεδίο προβληματισμού. Βέβαια, κατά τον Μπρέχτ, το θέατρο, όπως όλες οι μορφές τέχνης, είναι στην υπηρεσία της τέχνης της ζωής. Γι' αυτό, όταν δεν αρέσει μια παράσταση στο κοινό, δεν αλλάζει το κοινό, αλλάζει την παράσταση. Στο έργο του «Διάλογοι από την αγορά του Χαλκού» περιγράφει μια συνομιλία μεταξύ ενός φιλοσόφου, ενός ηθοποιού και ενός δραματολόγου. Ρωτάει ο δραματολόγος.
«Και τι γίνεται με τον τέταρτο τοίχο?»
«Τι είναι αυτό?»
Απορεί ο φιλόσοφος.
Τα έργα παίζονται συνήθως σαν να είχε η σκηνή τέσσερις τοίχους και όχι τρεις. Ο τέταρτος βρίσκεται από την πλευρά που κάθεται το κοινό. Η εντύπωση που δημιουργείται και διατηρείται είναι πως ό,τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή είναι ένα αληθινό γεγονός από τη ζωή, στην οποία βέβαια δεν υπάρχει κοινό. Με άλλα λόγια, παίζοντας με έναν τέταρτο τοίχο σημαίνει να παίζει κανείς σαν να μην υπήρχε κοινό.
Καταλαβαίνεις. Το κοινό βλέπει πολύ προσωπικά συμβάντα χωρίς να το βλέπουν. Είναι ακριβώς σαν να κρυφοκοιτάζει κάποιος πίσω από μια κλειδαρότρυπα και να παρακολουθεί μια σκηνή στην οποία εμπλέκονται άνθρωποι που δεν έχουν υποψιαστεί ότι δεν είναι μόνοι τους. Βέβαια, στην πραγματικότητα, τα προετοιμάζουμε όλα με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να έχει καλή θέα. Απλά κρύβουμε το γεγονός ότι έχουν προετοιμαστεί.
Α, έτσι. Και έπειτα το κοινό θεωρεί σιωπηρά ως δεδομένο πως δεν βρίσκεται διόλου μέσα σε θέατρο, αφού κανένας δεν φαίνεται να του δίνει σημασία. Έχει την ψευδαίσθηση πως κάθεται πίσω από μία κλειδαρότρυπα. Τότε θα πρέπει να χειροκροτήσει μόνο όταν έχει φτάσει στην καρταρόμπα του θεάτρου.
Το χειροκρότημά του ωστόσο πιστοποιεί πως πραγματικά οι ηθοποιοί κατόρθωσαν να παίξουν σαν να μην ήταν το κοινό παρόν.
Νομίζεις πως χρειαζόμαστε αυτή την περίπλοκη μυστική συμφωνία ανάμεσα σε αυτούς που παίζουν και σε σένα?
Ένα άλλο σύστημα υπόκρισης είναι ή ήταν του Πολωνού Γέρζι Γκροτόφσκι. Ίδρυσε το θεατρικό εργαστήρι του το 1959 αρχικά σε μια μικρή πόλη της χώρας του. Γνωστό σε μερικούς το σύστημά του από το βιβλίο του «Για ένα φτωχό θέατρο». Βασίζει ή βάσισε τη μεθοδολογία του σε μία ειδική, οδυνηρή στην πραγματικότητα, άσκηση ή μοίηση του ηθοποιού. Για το σύστημα αυτό αξία έχει η κίνηση του σώματος του ηθοποιού, η έκφραση και λιγότερο ή ελάχιστη αξία ο θεατρικός λόγος. Ο ηθοποιός φτιάχνει μια ζωντανή μάσκα με τους μυς του προσώπου του που τη φοράει σε όλη τη διάρκεια του έργου και η μάσκα παραμένει αναλύωτη σε σκηνές απόγνωσης, μαρτυρίου και άλλα που υπάρχουν μέσα στο έργο που παίζει. Πρέπει όμως με το υπόλοιπο σώμα του να εκφράζει τη συγκεκριμένη σκηνή. Στο θέατρο αυτό ο ηθοποιός γίνεται ο πυρήνας της θεατρικής τέχνης. Στόχος των παραστάσεων η συλλογική συνείδηση.
Δεν ξέρω αν έχω πει στο παρελθόν ότι το θέατρο αποτελεί συμπλήρωμα στην κοινωνική πραγματικότητα. Ίσως να το έχω πει. Αλλά το θέατρο δεν είναι κάτι που μπορεί να κλείσει κανείς ένα κουτί. Οπότε πώς θα μπορούσα να διαχωρίσω το θέατρο από τη λογοτεχνία? Για μένα, όπως και για κάθε Ευρωπαίο που σέβεται τον εαυτό του, υπάρχει ένας εξαιρετικά ισχυρός δεσμός ανάμεσα στο θέατρο και τη λογοτεχνία. Εκτός του κλασικού θεάτρου της Ανατολής. Οι μεγάλοι συγγραφείς του παρελθόντος υπήρξαν πολύ σημαντικοί κατά τη γνώμη μου, ακόμη και όταν χρειάστηκε να αγωνιστώ εναντίον τους. Το να βρίσκομαι αντιμέτωπος με τον Καλδερόν Δε Λα Μπάρκα ή με τον δικό μας εθνικό ποιητή Ιούλιο Σλοβάτσκι έμοιαζε με τον αγώνα ανάμεσα στον Ιακώβ και τον Άγγελο. Αποκάλυψέ μου το μυστικό σου. Αλλά στην πραγματικότητα, στο διάολο εσύ και το μυστικό σου. Είναι το δικό μας μυστικό που μετράει, αυτόν που ζούμε τώρα. Αλλά αν μάθω το μυστικό σου, Καλδερόν, τότε μπορώ να κατανοήσω καλύτερα και το δικό μου. Δεν απευθύνομαι σε σένα ως συγγραφέα το έργο του οποίου καλούμε να παρουσιάσω επί σκηνής. Απευθύνομαι σε σένα όπως ένα μακρινό συγγενή μου, που σημαίνει ότι απευθύνομαι στους προγόνους μου. Και φυσικά δεν μπορώ να συμφωνώ πάντα με τους προγόνους μου, ταυτόχρονα όμως δεν μπορώ και να αρνηθώ την ύπαρξή τους. Αποτελούν την αφετηρία μου, την πηγή μου. Με αυτόν τον τρόπο δούλεψα πάνω στην δραματική λογοτεχνία και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι δούλεψα σχεδόν πάντα με συγγραφείς από το παρελθόν.
Αποβάλλοντας προοδευτικά οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνυόταν περιττό, ανακαλύψαμε ότι το θέατρο μπορεί να υπάρξει χωρίς μακιγιάζ, χωρίς αυτόνομη σκηνογραφία και κουστούμια, χωρίς ξεχωριστό χώρο για την παράσταση, χωρίς σκηνή δηλαδή, χωρίς φωτισμούς, χωρίς χητικά εφέ και άλλα. Το θέατρο όμως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη σχέση ηθοποιού-θεατή, μιας διαισθητικής άμεσης ζωντανής επικοινωνίας. Αυτό φυσικά αποτελεί πανάρχια θεωρητική αλήθεια. Μα όταν δοκιμαστεί με πείσμα στην πράξη, υπονομεύει τις πιο πολλές από τις συνηθισμένες ιδέες που έχουμε γύρω από το θέατρο. Αμφισβητεί την έννοια του θεάτρου σαν σύνθεση από ανώμιες περιοχές. Λογοτεχνία, γλυπτική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, φωτισμό, ηθοποιία, όλα αυτά κάτω από τη διεύθυνση κάποιου σκηνοθέτη. Αυτό το συνθετικό θέατρο αποτελεί το σύγχρονο θέατρο που εύκολα το ονομάζουμε θέατρο του πλούτου. Πλούτου σε ελαττώματα. Το πλούσιο θέατρο στηρίζεται στην καλλιτεχνική κλεπτομανία. Αρπάζει κανόνες άλλων δημιουργικών περιοχών για να κατασκευάσει μπασταρδεμένα θεάματα και να σκαρώσει ένα άθυρμα χωρίς σπονδυλική στήλη, χωρίς αυτονομία, που το παρουσιάζει ωστόσο σαν ένα οργανικό έργο τέχνης. Πολλαπλασιάζοντας τα δανεισμένα στοιχεία, το πλούσιο θέατρο προσπαθεί να βγει από το αδιέξοδο που αντιπροσωπεύουν η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Από τη στιγμή που ο κινηματογράφος και η τηλεόραση υπερτερούν στον τομέα των μηχανικών μέσων, μοντάζ, αστραπιαία αλλαγή θέσης και άλλα, το πλούσιο θέατρο έκανε αντεπίθεση με ένα χυδαίο αντιστάθμισμα που το ονόμασε ολοκληρωτικό θέατρο. Η αυτονομία των δανεισμένων μηχανισμών, οθόνες κινηματογράφου πάνω στη σκηνή επί παραδείγματι, δηλώνει ένα σοφιστικό τεχνικό εμβόλυμο που επιτρέπει μεγάλη άνεση κινήσεων και δυναμισμό. και αν μπορούσε η σκηνή και το ακροατήριο να διαθέτουν μεγάλη άνεση κινήσεων, θα ήταν δυνατή μια διάκοπη αλλαγή οπτικής γωνίας και άλλα. Μα όλα αυτά είναι ανοησίες.
Στο θέατρο του Ήλιου, η δουλειά του ηθοποιού εγγράφεται στην εκάστοτε συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας του θεάσου και το ερευνητικό έργο διέπεται από μια διπλή συλλογική μνήμη. Από τη μια το παράδειγμα των μεγάλων σκαπανέων της θεατρικής ιστορίας και από την άλλη τα διδάγματα που σημάδεψαν την εμπειρία του ίδιου του θεάτρου από το 1964 που ιδρύθηκε. Αυτήν τη μνήμη συντηρεί και αναβιώνει η Αριάν Μνούσκιν, προασπίζοντας τη χειρονακτική ιδιότητα της θεατρικής πράξης. Επιτακτική προτεραιότητα της Μνούσκιν είναι ένα θέατρο του Ήλιου πρότυπο και σχολή για τους άλλους. Πιστεύει, όπως και ο Κοπό, ότι είναι πολύ σημαντική η ανάγκη για την καλλιέργεια και διάδοση της υποκριτικής παράδοσης. Θεωρεί απαράδεκτο το ενδεχόμενο ότι ένας ηθοποιός μπορεί να απολέσει το εξαιρετικό της τέχνης του από έλλειψη ευθυκρισίας και προπάντων επειδή λησμόνησε την εγγενή πειθαρχία αυτής της δουλειάς.
Ο ηθοποιός, όπως και κάθε καλλιτέχνης, είναι ένας εξερευνητής, κάποιος που πάνοπλος ή άοπλος, συχνότερα άοπλος, πορεύεται μέσα σε ένα λαγούμι, πολύ μακρύ, πολύ βαθύ, αλόκοτο και ενίοτε πολύ σκοτεινό και παρόμοια με τον ανθρακορίχο μαζεύει χαλίκια, αναζητώντας ανάμεσά τους το διαμάντι. Οι ηθοποιοί αυτό το λένε περιπέτεια. Κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή, στην κοινωνία και ανάδυση είναι η πρώτη φάση της περιπέτειας. Στη δεύτερη ο ηθοποιός μιλεύει το διαμάντι, πασχίζοντας να μην το ραγίσει. Ψάχνει μέσα από το χαλίκι την πρωτογενή μορφή του διαμαντιού. Πιστεύω ότι το θέατρο, το παίξιμο του ηθοποιού, εξαρτώνται πάντα, διαρκώς, από τη σαφήνεια ενός οράματος. Ο ηθοποιός για να μπορεί να παίξει πρέπει να διαθέτει όχι μία διαυγή όραση ως προς τα πράγματα, αλλά ένα διαυγές όραμα με την έννοια της ενόρασης και όχι μόνο με την έννοια των στόχων. Ο ηθοποιός δεν πρέπει να ξεχνά ότι ενεργεί πάντα στον ενεστώτα, ότι κάθε στιγμή του ρόλου παίζεται σε ενεστώτα χρόνο. Εμείς έτσι δουλεύουμε. Για να μπορεί να προσλάβει ένα όραμα, να το κυοφορήσει, θα πρέπει να ασκήσει και να οξύνει στο έπακρον τη φαντασιακή του ικανότητα, ώστε να μετατρέπει το όραμα σε αναγνωρίσιμες από το κοινό εικόνες. Εάν δεν ξέρει να δέχεται, να προσλαμβάνει συγκεκριμένα οράματα, καταστάσεις και συγκινήσεις, δεν θα είναι ποτέ σε θέση να το κάνει.
Όσο για την παιδικότητα, ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να παίζει όπως ένα παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Να πιστεύει καταρχήν ότι κάνει στα αλήθεια το βασιλιά, ότι κάνει στα αλήθεια τη βασίλισσα. Ένα από τα ον ου κάνευ του θεάτρου είναι η απόλαυση. Η χαρά να βρίσκεσαι στη σκηνή, να ντύνεσαι, να μεταμφιέζεσαι, να αγαπιέσαι, να γνωρίζεις ότι επί 4 ώρες ανταποκρίνεσαι σε μία ανάγκη, ότι στις 6:30 κάθε απόγευμα 600 άνθρωποι έρχονται να δουν κάτι, να δουν άλλους 50 ανθρώπους που όλη τους η ζωή, η δουλειά τους ολόκληρη, στρέφεται γύρω από αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι σαν θαύμα, να υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να πληρώσουν, να μετακινηθούν, να αποσπάσουν, να ξεκλέψουν μια στιγμή από τη ζωή τους για να πάνε να δουν και να ακούσουν μια ιστορία. Το θέατρο αφηγείται πάντα πολλές ιστορίες. Δεν υπάρχει παράσταση που να μην εμπεριέχει την ιστορία του θεάτρου. Ακόμα και όταν αφηγείται μια συμφορά, μια αναποτρόπαιη υπόθεση που αφορά το έρευος του ανθρώπινου γένους, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο έργο, το ότι το παίζουν άνθρωποι, σε γεμίζει ελπίδα για την ανθρωπότητα. Δεν γίνεται θέατρο δίχως συνείδηση αυτού του πράγματος. Μπορεί κάποιοι να σκέφτονται, είναι αποκαρδιωτική η φύση του ανθρώπου. Αλλά η ίδια η παρουσία τους εδώ, στο θέατρο, τους διαψεύδει. Το γεγονός της ύπαρξης του θεάτρου του Ήλιου τους διαψεύδει. επειδή σε 20-30 χρόνια δεν θα υπάρχουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαμε. Σημαίνει ότι υπήρξαν άνθρωποι που δέχτηκαν να πληρώσουν το απόλυτα νόμιμο τίμημα της τέχνης. Γιατί το τίμημα της τέχνης είναι πάντα πολύ βαρύ.
Για το τέλος, ένα μικρό απόσπασμα από τον μονόλογο της Νίνας στο έργο «Γλάρος» του Τσέχοφ. Ο Άντων Τσέχοφ ξεκίνησε να γράφει το πιο προσωπικό από όλα τα έργα του, τον «Γλάρο», το 1895. Είναι το μόνο έργο που είναι άμεσα αφιερωμένο στο θέμα της τέχνης. Ο συγγραφέας στο έργο μιλά για τη δύσκολη διαδρομή του καλλιτέχνη. Το κύριο θέμα στο «Γλάρο» είναι ο ηρωισμός. Στην τέχνη κερδίζει αυτός που είναι ικανός για κατόρθωμα. Η Νίνα, κεντρική ηρωίδα στο έργο, ζει με το υπέροχο όνειρο της τέχνης. Όταν τρομερά βάρη πέφτουν στους έφραυστους ώμους της, η Νίνα αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να ξεφύγει και να κρυφτεί από τη χυδαιότητα. Βλέπει ξεκάθαρα την ποταπή καθημερινότητα, αλλά δεν τρέχει στα ψεύτικα όνειρα. Ενσαρκώνει την αληθινή τέχνη και η αληθινή τέχνη τι είναι? Είναι η γνώση της αλήθειας της ζωής και η αναζήτηση της ομορφιάς στην ίδια τη ζωή.
Τώρα είμαι μια πραγματική ηθοποιός. Παίζω με πάθος, με ενθουσιασμό. Μεθώ πάνω στη σκηνή. Νιώθω πως είμαι ωραία. Και τώρα, αφότου βρίσκομαι εδώ, περπατώ τριγύρω και σκέφτομαι. Σκέφτομαι και νιώθω πως η ψυχή μου γίνεται κάθε μέρα και πιο δυνατή. Τώρα το ξέρω. Το καταλαβαίνω, Κώστια, πως στη δουλειά μας, στο παίξιμο ή στο γράψιμο, εκείνο που αξίζει δεν είναι η φήμη, δεν είναι η δόξα, μήτε εκείνα που ονειρευόμασταν. Αλλά το να μάθεις πώς να κάνεις υπομονή. Να μάθεις να σηκώνεις το σταυρό σου και να έχεις πίστη. Εγώ τώρα πιστεύω. Και αυτό με κάνει να πονώ λιγότερο. Και όταν σκέφτομαι την τέχνη μου, την αποστολή μου, δεν φοβάμαι τη ζωή.
Ακούσατε το podcast «Οι φίλοι της Λιμνοθάλασσας». Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Στρατηγάκη. Ακούστηκαν με σειρά τα μέλη της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Οι φίλοι της Λιμνοθάλασσας», πράξη 12. Άντα Χαλαζιά, Ευδοξία Παρασκευά, Βάσο Τάσου, Βαγγέλης Βαλιανάτος, Σωτηρία Ρέκλου, Σεμίνα Βαλιανάτου, Κατερίνα Στρατηγάκη, Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, Βάσια Καρανικόλα, Δώρα Κυριαζή, Αφροδίτη Μπαρμπετάκη, Αλεξάνδρα Μπάρμπα, Νατάσα Λιάλιου, Δήμητρα Πιλαρινού. Σε κείμενα των Χαράμπακο Νικόλα, Μίτσου Λιγίζου, Κωνσταντίν Στανισλάφσκι, Ζακ Κοπό, Κάρο Λουκούν, Μπέρτολ Μπρέχτ, Γέρζι Γκροτόφσκι, Αριάν Μνούσκιν και Αντών Τσέχοφ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple Podcasts, YouTube ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα χρησιμοποιείτε.